Наші. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших на окупованих територіях.
Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ щочетверга о 16.10 на громадському радіо.
Новини.
Володимир Путін підписав указ номер 140 від 4 березня, який змінює правила отримання російського громадянства для мешканців тимчасово окупованих територій України. Документ носить зміни до двох попередніх указів Кремля про порядок набуття російського громадянства та у правовий статус окремих категорій іноземців у Росії. Як повідомляє 0629.com.ua, ці документи безпосередньо стосуються мешканців окупованих територій України, яким російська влада нав'язує отримання паспортів. Раніше спрощено на процедуру отримання російського громадянства для мешканців окупованих територій діяла до закінчення перехідного періоду. Це означало, що формально Москва визнавала її тимчасовою на період інтеграції захоплених територій. У новому указі ці слова прибрали. На практиці це означає, що спрощені правила отримання російських паспортів тепер не мають жодного часового обмеження. Видання підкреслює, що Росія переводить механізм інтеграції окупованих регіонів у постійний режим і фактично узаконює довгострокову паспортизацію населення окупованих територій. Станом на початок березня у Добропільській громаді Донецької області залишається 1240 осіб, з них 950 у самому Добропіллі. Це переважно люди похилого віку. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, у Добропіллі продовжують працювати комунальні служби, відкрито два магазини. Крім того, до міста регулярно привозять гуманітарну допомогу та ліки. Екіпажі «Білих Янголів» щодня вивозять людей до транзитних центрів, де вони отримують допомогу та можуть вибрати варіанти розселення. Вже працює 5 центрів допомоги – у Дніпрі, Кам'янському, Шептицькому, Києві та Павлограді. Готується відкриття центру в Одесі. Росія запроваджує нові правила для банків. Формально для боротьби з шахраями. На практиці користуватися своїми грошима клієнтам стане набагато складніше. Як пишуть новини Донбасу, нововведення вже діють не лише в Росії, а й на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та в Криму. Як повідомляє видання, з 15 грудня 2025 року в Росії для операцій із пенсійними картками, зняття або переказу на інший рахунок коштів від 50 тисяч рублів, потрібно обов'язково додаткове підтвердження і навіть згода родича пенсіонера. Тобто, пише видання, пенсіонери самостійно розпорядитися своїми грошима в банку фактично вже не зможуть. Блокують навіть невеликі суми, вимагають пояснень щодо призначення платежів, пише видання. У тимчасово окупованих Олешках на Лівобережжі Херсонщини – гуманітарна криза. Як повідомляє видання «Кавун Сіті», у лютому автомобілі з продуктами підірвався на міні. За словами місцевих жителів, унаслідок вибуху загинула людина, яка намагалася доставити їжу до міста. Це були одні з небагатьох волонтерів, які могли вивезти людей з Олешок та завезти продукти. Централізованого підвозу продуктів від росіян немає вже понад півтора місяці. Через бойові дії, заміновані дороги та відсутність безпеки маршрутів постачання, люди стикаються з дефіцитом харчів та інших базових потреб. Із 27-го року Росія запроваджує обов'язковий усний іспит з історії для дев'ятикласників як допуск до основного державного іспиту. Про це заявив російський міністр освіти Сергій Кравцов. Нововведення пошириться і на окуповані території, зокрема Донеччину та Луганщину. Іспит складатимуть усі учні, а завдання формуватимуть за російськими державними підручниками. Це продовження змін у програмі, скорочення суспільнознавства, збільшення годин історії та її впровадження навіть у дитсадках. На окупованих територіях активно обговорюють можливе закриття телеграму і шукають альтернативи для зв'язку з рідними в Україні та за кордоном. Водночас окупаційна влада дедалі жорсткіше просуває державний месенджер «Макс». Як пише РІА Південь, без встановлення МАКС в окупації стає складно користуватися госуслугами, у школах через нього розсилають домашні завдання, а держслужбовців і працівників комунальних структур зобов'язують його встановлювати за відмову звільнення. Крім того, російська судова система повністю інтегрується з МАКС. Тепер повідомлення, повістки та судові документи надходитимуть користувачам безпосередньо в додаток. Видання повідомляє, що додаткової напруги додають повідомлення про сплеск з шахрайства в МАКС, зокрема поширення Android Трояна Мамонт через зламані чати будинків і батьківські групи. У самому месенджері ці ризики заперечують, заявляючи про надійний захист. У відповідь користувачі обговорюють альтернативи. Серед них Імо, який позиціонують як простий додаток для дзвінків і чатів із можливістю роботи на слабкому інтернеті, та Зангі, який заявляє про анонімну реєстрацію та захищене спілкування. Таким чином зв'язок поступово перетворюється на ще один інструмент контролю, а люди – на заручників цифрової політики окупаційної адміністрації, підкреслює видання.
Наші. Важливо бути на одній хвилі.
В ефірі Громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі» при мікрофоні Тетяна Курманова. І сьогодні ми детальніше поговоримо про безпекову стратегію щодо ТОТ України. У нас студії старший юрист благодійного фонду «Схід СОС» Ярослав Таранець, і ми говоримо про безпекову стратегію.
Розмова для своїх на ТОТ.
Пане Ярославе, в лютому 26-го року виповнилось вже 12 років від початку збройної агресії Російської Федерації проти України. Під окупацію зараз залишається майже 20% території України. І коаліція організацій, які опікуються питаннями цими, постійно наголошує на моментах, які необхідно вирішувати Україні як державі щодо тимчасово окупованих територій. І я хотіла б, щоб ми сьогодні проговорили з вами, які проблемні моменти існують. І почати нашу розмову пропоную з роз'яснення, хто ж наразі опікується взагалі тимчасово окупованими територіями і розробляє державну політику щодо них. От раніше було, у нас Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій, потім його ліквідували, і більшість повноважень перейшла до Міністерства розвитку громад та територій, я так розумію.
Так.
Але у мене здається, таке складається відчуття, що все ж таки тут більше рамкова робота, що насправді відбувається, хто ж повністю опікується постраждалими від війни і саме окупованими територіями.
Так, я вам дуже дякую за запитання. І насправді цей аспект того, що політика щодо тимчасово окупованих територій має бути системною, і варто зазначити про те, що вона має бути безперервною політикою, так, тому що люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях, вони щодня мають відчувати підтримку з боку підконтрольної уряду України території. І друге, це важливо також робити, тримати зв'язок з людьми в окупації, тому що це, направду, питання стійкості і питання доволі стратегічне, власне, для нашого суспільства. Тому що ті дії, які сьогодні вживаються на тимчасово окупованих територіях, а ми говоримо про примус, про бажання розірвати всіляко зв'язок між людьми в окупації і людьми на підконтрольній території, все це робиться з дуже сильним ентузіазмом, це робить навіть ми можемо говорити про те, що будь-які умови конфіденційності порушуються, так, ми бачимо, як забороняються всілякі месенджери, медіа, соціальні мережі, впроваджуються альтернативи, які абсолютно контрольовані, і все це має за собою чітку і конкретну мету, яку ми тут маємо усвідомлювати. І дійсно, ви правильно зазначили, що дуже актуальне питання стосовно того, хто все ж таки має опікуватися тимчасово окупованими територіями. І це, власне, знову ж таки питання системності. Тривалий час ми мали Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, яке, власне, було і створене для вирішення цієї проблеми, для формування політик щодо тимчасово окупованих територій. Окрім цього, воно також опікувалося іншими питаннями, які є похідними від тієї ситуації, що склалося, і це собою уявляло такий певний, знаєте, комплекс питань і формувало певну стратегічну рамку, яка дозволяла з цією проблематикою на рівні держави і симбіозу громадянського суспільства працювати і вибудовувати певну послідовність дій. На жаль, маємо те, що маємо. Міністерство з питань реінтеграції на сьогоднішній день у нас ліквідоване. Нетривалий час воно було трансформоване в Міністерство національної єдності. Однак, за мандатом Міністерства національної єдності України, як ми побачили тоді, його мандатом були українці, які знаходяться за кордоном, і, власне, також питання повноважень цього комплексного системного пулу відповідальності, який мав, знаєте, так, таким багажем перейти комусь іншому. І, власне, проблема в тому, що ці рівні відповідальності, так, ці напрями, вони були доволі фрагментовані, але все ж таки вагома частка їх перейшла до Міністерства розвитку громад і територій. Мовляв, що тимчасово окуповані території – це така, знаєте, загальна логіка розвитку усіх територій, які складають, так, наш територію нашої держави. Але все ж таки з акцентом на ситуацію, яка склалася. От, власне, і однак варто зазначити про те, що Міністерство розвитку громад і територій – це, власне, міністерство, яке в першу чергу має за собою філософію роботи з інфраструктурою, з розвитковим аспектом, так? А говорячи про тимчасово окуповані території, ми маємо дуже сильно враховувати людиноцентричний аспект, ми маємо враховувати питання перехідного правосуддя, компенсацій і, напевно, що стратегічних комунікацій міжнародного гуманітарного права.
І правозахисні організації наголошували на цьому, да, закликали, от і Кабмін, зокрема, налагодити взаємодію. З'явився навіть оцей координаційний центр з питань, да, прифронтових тимчасово окупованих територій. Але все одно, чи відчули ви такий, ну я не знаю, відчутні наслідки, чи політику комплексну державну щодо от тимчасово окупованих територій і прифронтових громад. Мені здається, що все одно і цей центр, ну, не працює над формуванням цієї такої єдиної державної політики. Можливо, я помиляюсь.
Знаєте, я не можу сказати про те, що дії на покращення ситуації, так, вони повністю відсутні. Так, ви правильно зазначили, що ми зараз бачимо певні координаційні механізми, вони створюються, вони намагаються робити щось корисне. І є ряд ініціатив по зміні законодавства, по напрацюванню концептуальних рамок на рівні там програмних документів Кабінету міністрів. Однак також і варто зазначити, що ми не бачимо системного процесу, тому що питання тимчасово окупованих територій – це доволі міжсекторальне питання. І, напевно, на сьогоднішній день в Україні в нас немає жодного міністерства, центрального органу виконавчої влади, якого б не стосувалося питання тимчасово окупованих територій. Бо куди ми не подивимося, наприклад, питання документів, виданих в окупації, так? Це, напевно, питання, які відносяться до Міністерство юстиції, так, опосередковано до Міністерства охорони здоров'я. Якщо ми говоримо про питання компенсації за втрачене, пошкоджене житло на тимчасово окупованих територіях, то це в нас Міністерство розвитку громад і територій, тому що вони сьогодні реалізовують наймасштабнішу національну програму «Є-відновлення». І насправді цей перелік можна довго і довго продовжувати, але ключове, що ми тут маємо враховувати, це такий широкий міжсекторальний аспект, який потребує волі і максимальної включеності, максимального розуміння проблематики.
Якщо ми говоримо про ризики порушення прав людей, які, наприклад, виїхали з тимчасово окупованих територій, чи які, да, як зараз кажуть, мають досвід життя на тимчасово окупованих територіях, про що ми говоримо насамперед, про які, які можна навести, наприклад, закони чи ініціативи, які точно треба змінювати в Україні?
А в першу чергу я би говорив про законодавчу визначену рамку щодо тих безпекових історій, про які ви сказали. Бо на сьогоднішній день закон про колабораційну діяльність, так, і питання, що пов'язані із цим, вони мають доволі таку, такий широкий спектр свого розуміння і містять ризики різночитання і різної інтерпретації в залежності від того, хто цей закон, так і інші нормативно-правові акти, пов'язані з цим, реалізує. І, власне, тут завдання держави зважити і прийти до балансу, зрозуміти, що з однієї сторони все ж таки на тимчасово окупованих територіях продовжують проживати наші люди, це є українці, але з іншої точки зору також дотримуватися балансу безпеки, але цей баланс, він має бути чітко врегульований, без можливості, скажімо так, широкого спектру свободи дій. Це має бути чітко визначені кроки, які вчиняються в тій чи іншій ситуації.
От про колабораційну діяльність теж окремо будемо ми говорити, проте тут все одно варто, мені здається, трішки більше, да, нагадати, як саме зараз трактується ця діяльність і в чому саме полягає проблема, чому зараз діалог, да, можливий діалог з окупантами може трактувати саме як колабораційна діяльність.
Питання насправді дуже складне, тому що має багато вимірів за собою. Перший – це вимір міжнародного гуманітарного права, і яке нам говорить про те, що люди, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, зокрема наші громадяни, так, громадяни України, вони вживають цілком зрозуміло всіх заходів для того, щоб вижити на цих тимчасово окупованих територіях. І ми наразі знаємо, що окупаційними адміністраціями здійснюються всі дії для того, щоб населення на цих територіях інтегрувати до своєї системи, до системи держави, це і адміністративні ресурси, це і охорона здоров'я, пенсійна система і далі по списку. І, власне, тоді в такому разі постає питання, воно ставиться, власне, ребром, або ви приймаєте правила гри, які ми встановлюємо тут в окупації, і залишаєтесь умовно існувати, так? Що би це не значило, або ви поза цією системою, ви є маргіналізовані, і ви не можете скористатися жодним з державних сервісів, ви не можете звернутися до лікарні, ви не можете отримати соціальну допомогу, ви не можете отримати пенсію і так далі. І, власне, те розмежування, про яке я говорив, воно тут було б дуже доречне. Було б конкретно доцільно визначити, які ж все ж таки дії вважаються суспільно небезпечними для збереження безпеки, для національної безпеки і оборони України. Так? А що можна трактувати як такий елемент виживання, так, і без виходу, коли люди робили все можливе для того, щоб просто залишитися існувати на цих територіях, так.
І це стосується, наприклад, навіть в'їзду, да, на підконтрольну територію України. Тому що ми розуміємо, з одного боку є безпекова політика держав. Ми розуміємо, що є дійсно люди, які можуть займатися пигунством, назвемо це так, да, і так далі. Але при цьому, як ви кажете, спочатку держава чітко комунікувала, що ми підтримуємо зв'язок з жителями ТОН, да, а при цьому в'їхати проблематично. І оцей баланс – це те, на що треба звертати увагу насамперед. І отут я хотіла запитати щодо законопроект, можливо, які існують наразі, і чи існують вони, щоб це формування безпекової політики держави було виважено? Чи є от кроки в цьому напрямку? Я пам'ятаю, що просили правозахисники відхилити проект закону 14230, да, це який передбачав, що людям з ТОТ, яким нав'язали російський паспорт, вони не можуть стати держслужбовцями або обійняти оці посади в органах місцевого самоврядування. І поліграф, про який ми говорили, наразі є. І як взагалі державне відбувається оце врегулювання цього питання? Чи чітко в законодавстві це закріплено, і чи існують необхідність прийняття якихось конкретних змін законодавчо?
А якщо ми говоримо про той законопроект, який ви згадали, то ми виступали навіть з позицією щодо нього. І наскільки нам відомо наразі, то його розгляд відкладено якраз через, власне, цю дискримінаційну норму, яка має застосовуватися до цих людей. Такий самий приклад ми можемо навести з законом про множинне громадянство, так, який не так давно був прийнятий. Але все ж таки ми виступали з позицією про те, що це теж містить певні такі дискримінаційні ризики, але попри все він був прийнятий і підписаний. От. Але там також міститься декілька положень, які також не узгоджуються із собою. До прикладу, коли добровільним вважається отримання, коли особа звернулася із заявою, а потім наступним іде положення, яке це ж твердження виключає. І це собою породжує, знаєте, певний, знову ж таки, цю широту дій, про яку ми тільки що говорили, коли можна вчинити в цій ситуації і так, можна вчинити і так. І знову ж таки, це породжує певний дисбаланс в нерозумінні того людиною, що ж з нею буде, коли вона прибуде сюди, або коли відбудеться деокупація територій, і на що їй очікувати. І, власне, це також ці тези, вони є одним з елементів пропаганди на тимчасово окупованих територіях, які сьогодні так само реалізовуються, так, і в свою користь, в користь окупанта реалізовуються, так, і запускаються в маси. Відповідаючи на запитання про колаборацію, на сьогодні я зараз не скажу, яка конкретна кількість цих законопроєктів, які зареєстровані, якщо не помиляюся, понад 10 навіть, на зміну цього положення для того, щоб впорядкувати цю ситуацію, щоб чітко, більш чітко і конкретно, більш передбачувано визначити ті чинники, про які йде мова, для того, щоб більш чітко визначити питання колабораційної діяльності.
Ну, наприклад, да, ми використовуємо ці положення Кримінального кодексу до лікарів, які працювали в окупації, чи до, і отут вже важче, до людей, які працювали в системі окупаційної освіти. Бо освіта наразі це напряму стосується, да, пропаганди і дезінформації, яку впроваджують. Це такі важкі питання, але вони повинні чітко бути регламентовані для того, щоб не було плутанини і для того, щоб ми, як громадяни, держава чітко розмежувала, да, питання того, коли людина виживає в окупації, як ви сказали, і коли людина співпрацює з окупаційною владою. Сподіваюся, що ці законопроекти, які повинні це змінити, не будуть без руху, їх розглянуть, і ми цьому теж будемо приділяти увагу. У мене ще питання щодо отримання документів людей, які виїжджають з окупації, яка наразі проблема, чи дійсно є проблема з отриманням паспортів, зокрема, бо піднімалось колись це питання також, і чи тут держава змінила своє ставлення, умовно, до людей, які от зіштовхуються з питанням отримання документів.
Тут є великий виклик, насправді, тому що всі питання, які виникають, вони вирішуються в точковому форматі. З однієї сторони, це зумовлюється питаннями безпекового аспекту, а з другої точки зору, це також питання обліку звітності і відомостей. Тому що справа в тому, що коли людина хоче заїхати сюди, так, і оформити відповідні документи, то вона повинна пройти певну, скажімо так, адміністративну процедуру, так, в закордонній дипломатичній установі, встановити свою особу, і, власне, на цьому етапі також виникає безліч нюансів, тому що, наприклад, діти, які там народилися на тимчасово окупованих територіях, так, багато хто вже не має і документів українського зразка. І, власне, це також велике-велике питання обліку наших громадян на тимчасово окупованих територіях. І, власне, коли, до прикладу, така людина хоче оформити документи, вона звертається за встановленням особи, і цілком логічно, що держава має такий факт перевірити, так, чи народжувалася така особа, чи міститься відомості в реєстрі про те, що вона там, до прикладу, є громадянином України, так? І коли Україна як держава намагається звірити ці дані, так, то вона їх просто не знаходить, тому що такий облік не ведеться, і це питання не конкретних особистостей, так, чи хтось чогось не хоче, а дійсно це питання процедури. Це питання того, як побудований цей процес системно, як ми взагалі маємо з цим працювати.
Наші на громадському радіо.
Правозахисники, які займаються цим питанням, зокрема, ваша організація «Схіст», СХОЗ, говорила про те, що необхідно провести такий комплексний аналіз всіх ризиків, які пов'язані з проживанням людей на тимчасово окупованих територіях, і розробити оце цілісне державне бачення. Можемо зараз хоча б так рамково сказати, яким воно повинно бути, чи людиноцентричним, наприклад, і які обов'язкові положення повинні бути закріплені в цьому баченні державою ситуація на тимчасово окупованих територіях, про який точно не треба забувати. Бо іноді, заходячи в кабінети якихось політиків або чуючи розмови, просто хочеться постійно нагадувати, ми говоримо про людей, на яких можемо впливати, яким можемо сказати, що вони наші, скільки б вони не проживали на окупованих територіях. Як це донести, яка повинна бути ця політика?
Знаєте, ми як правозахисники, і я як представник організації, яка є таким гуманітарним актором, так, ми щодня рятуємо людей, евакуюємо їх, комплексно супроводжуємо. Я, звичайно, що скажу, перше, ми маємо орієнтуватися на аспект прав людини і на норми міжнародного гуманітарного права, але разом з тим також маємо дивитися на питання ширше, адже тут є такий певний, знаєте, ще і державницький аспект, з боку того, що в умовах повномасштабного вторгнення ми маємо звертати увагу на питання стійкості нашої держави і питання відбудови, питання того, як побудувати в подальшому превентивні механізми для того, щоб такі ситуації не повторювалися. І, власне, це дуже широкий, системний і комплексний процес, який в першу чергу потребує аналізу і збору даних. Саме тому, для того, щоб формувати ефективну політику, потрібно мати перед собою певний умовний дашборд, який буде показувати актуальну інформацію по всіх сферах життєдіяльності, які відбуваються на тимчасово окупованих територіях. Щоб умовний актор, який формує політику щодо цього питання, міг відкрити цей дашборд і подивитися, що в нас на сьогоднішній день з питанням освіти? Що в нас з питанням того, скільки дітей, молоді повертається? Що в нас, наприклад, з питанням гуманітарної історії на тимчасово окупованих територіях? Бо, як показувала нам ситуація влітку 25-го року, коли там була величезна катастрофа з водою, це без перебільшення гуманітарна катастрофа, яка відбувається хоч і на окупованій, але на нашій території, на території України. І, власне, те, що ми спостерігали, не було жодної комунікації з боку українського уряду, чи, бодай, когось іншого, так, з офіційних представників української держави щодо цього питання. І це, власне, також складова цього аспекту. І, власне, тоді, коли ми будемо мати дані, коли ми будемо бачити певні цифри і статистику, нам буде легше відштовхуватися при формуванні рішень. І останнє, що скажу, також варто враховувати співвідношення також сил, так, і балансу тих методів, які застосовуються, і для того, щоб працювати з громадянами, з нашими людьми на тимчасово окупованих територіях, варто також застосовувати певні не фізичні методи, а, ну, фізичні вони також застосовуються, так, але і когнітивні методи, коли ми працюємо з населенням на тимчасово окупованій території і підтримуємо певний зв'язок, даємо зрозуміти те, що ми готові підтримати, що ми поруч, і в разі, якщо ви навіть захочете, не захочете чекати, поки відбудеться деокупація, а захочете переміститися на підконтрольну територію, то ми є тут, ми вас зустрінемо і надамо все необхідне для адаптації.
Старший юрист благодійного фонду «Схід СОС» Ярослав Таранець. Я хотіла, щоб ми звернулися до людей, які, можливо, у нас будуть чути на окупованій території, тому що ми під час розмови торкнулися, зокрема, проблем, да, точково, хоча б намалювали їх, але я впевнена, для того, щоб розуміти повну картину, треба знати і про проблеми. Ми не можемо говорити лише про те, що все добре, повертайтесь, ви наші люди, не окреслюючи тих проблемних моментів, які точно є, які точно треба вирішувати. Але, звертаючись до людей на окупованій території, щоб ви могли підкреслити і на чому зосередились би?
Я, направду, знаєте, я готувався до надскладних запитань, до філософських роздумів щодо того, як це, як має відбуватися реінтеграція, деокупація. Насправді, таке, знаєте, звичайне просте запитання для мене дійсно стало несподіванкою. Я хочу сказати про те, що незалежно від того, з якої причини ви залишаєтесь в окупації, а це, за нашим досвідом, можуть бути абсолютно різні причини. Безвихідь, невміння, неможливість виїхати, залишити своїх близьких, родичів з числа маломобільних категорій населення. Знаєте, нещодавно відвідав фільм про моє, перегляд фільму про моє рідне місто, останній «Прометей Донбасу». І там була історія про наших людей, про чоловіка, який працював на Курахівській ТЕС до останнього дня і втратив на цьому підприємстві свого сина. І поховав його там, в місті, і через це залишився в окупації. І, власне, я хочу сказати про те, що незалежно від того, з яких причин люди залишаються там, щоб вони пам'ятали, що вони є українці, і що Україна також пам'ятає про них. Бо сьогодні ворогом здійснюються всі методи, які можливі, для того, щоб стерти українську ідентичність і нав'язати нову історію.
Це був старший юрист благодійного фонду «Схід СОС» Ярослав Таранець. Ми говорили про безпекову політику України щодо тимчасово окупованих територій. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга у 16.10 в етері громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.